Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek sve do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, pričamo sa Natašom Pavlović-Bujas, osnivačicom i direktorkom Blumen Grupe iz Srbije. Razgovaramo o počecima interneta, o e-poslovanju, o tome šta se pod time podrazumevalo 90-ih, a šta danas u jednom savremenom tehnološki sve naprednijem okruženju. U drugom delu emisije, tačnije nešto pred kraj, priključit će nam se Marijana Pečić iz PC Pressa, gde ćemo kratko sumirati 9. regionalnu konferenciju BIZIT koja je ove godine održana 9. i 10. novembra. Ostanite sa nama. Danas sa nama u emisiji Digitalne ikone Nataša Pavlović-Bujas, predavačica, mentorka, direktorka Blumen Grupe. Dobar dan, dobro nam došli, Nataša.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, ja sam najavila našim slušalcima da ćemo mi da zaista pričamo o različitim temama. Danas neki put koji ste vi prešli u korišćenju novih tehnologija i digitalnih tehnologija u poslovanju, ali i u svakodnevnom životu je zaista i obiman i ne traje kratko. Tako da vratit ćemo se malo na početke, jer zapravo čitav neki kontekst danas koji je digitalan za naše poslovanje je potpuno drugačiji nego onaj u kome ste vi počinjali da radite.
O,
da. Pa možda da se vratimo na početak.
Na početak, je li tako? Da. Prvo, ovako nekako se osjećam jako počastvovano što ste me pozvali u emisiju koja nosi taj naziv Digitalne ikone. Iako to zvuči upravo kako ste u uvodu i rekli kao nešto što traje jako dugo, kao nešto što je još uvek izazov za sve nas i samo naziremo možda put kojim idemo negde, a ja jesam starija od interneta i ne samo od reči digitalno, nego i od celog interneta. Kad kažem starija, mislim ne samo po godinama, nego i po iskustvu, a to znači da pamtim vreme poslovanja pre nego što se uopšte pojavio internet, pa onda došli mobilni telefoni, pa onda došle društvene mreže. I ja, iako imam toliko godina i starosti i iskustva, spadam u velike pobornike interneta. On je zaista olakšao i ulepšao i moj život na ličnom planu i poslovanje moje lično i moje agencije. Ja sam zahvalna internetu. Jedino što vidim nekako kao problem je što, kao i sve druge stvari, treba da naučimo da pametno koristimo internet i da razumemo šta digitalizacija jeste. Ako se setim početaka poslovanja i da baš onako pojednostavim priču, nekada se, znate, knjigovodstvo vodilo ručno, peške, olovka, papir i kartice. Svaka greška je značila da sve prethodno morate ponovo da opišete, prepišete, uradite, znači i tako kompleksne stvari, a nekmoli recimo pisanje nekakvih tekstova ili bilo kakva korespondencija, onda je to trajalo jer je putovalo jako dugo, sada je sve mnogo brže, sada je sve mnogo više komunikacija, postoji neki feedback, a mnogo manje ona jednosmerna samo informisanje. I tako je i na ličnom planu, na porodičnom planu, tako je u poslovanju i tako možete brže i da rastete i da se razvijate, jer komunikacija jeste važan segment svakog svakog razvoja.
I zapravo to jeste vaš, da kažem, posao, bavite se i komunikacijama i PR-om, i konsultantskim poslovima, radili ste i bavili ste se i prodajom, dakle probali ste nekako različite oblasti poslovanja i možda da se prisetimo onda tih nekih internet početaka, znači kad je reč ono u primjeni u svakodnevnom poslu.
Pa to je, znate, bilo veliko wow kad se pojavio internet i kada smo mi počeli da uvodimo, prvo smo uveli mail kao proces rada u firmi i obaveštavanje i tako. Ja se sećam tadašnje kolege iz IT sektora s kojim sam jako puno naučila, on odavno živi i radi u Kanadi, veliki ekspert naš čovjek. Siniša Lalić i od tad mi nedostaje i zato i pamtim, ali sjećam se koliko je samo uvođenje mail adresa u proces rada bilo prilično komplikovano. Onda kad smo došli, to je godina 96-7, do toga da treba da napravimo neki website, ja sam radoznala osoba i volim nekako sve da probam prva i da vidim kako to izgleda, to je bilo jako zahtevno. Da razumemo šta tačno treba da uradimo, da to iskomuniciramo sa malim brojem kolega koji su se tada bavili IT sektorom. IT sektor je sada vrlo veliki, imamo puno ljudi u toj oblasti. I ono što je bilo najinteresantnije, ja pamtim to, mislim da smo u tom trenutku u Srbiji imali 52 websajta, komada 52. I naravno, kao i sve novo što dolazi, svi su mi tada objašnjavali da to je nešto što će jako kratko da se zadrži, ma to je nešto što dolazi iz ove Amerike, to će da prođe taj talas, to je trend samo, to neće da zaživi, a u stvari je internet promenio potpuno naše živote i naš način poslovanja. To su bili neki početci. Ja i dalje imam Yahoo adresu. U mom vremenu, kad sam počela da koristim internet, Google nije postojao, on je došao tek kasnije. Naravno, imam i Google adresu i sve druge komunikacijske alate koristim, ali nekako i s jedne strane iz sentimenta prema Yahoo, a s druge strane je to ostala adresa koja živi u svim mojim kontaktima, evo već skoro 3 decenije.
Rekli ste da zapravo digitalni svet je promenio ovaj naš realni svet i naravno utiče na njega, mnogi smatraju da čak ne treba više ni praviti zapravo to razdvajanje i razliku i govoriti realni i online svet, nego da prosto to sad sve jeste jedan naš svet. Pomenuli ste kao primjer like i rekli da zapravo mi uglavnom mislimo da stvari koje se dešavaju online ne utiču na naš život ovako sad u ovom fizičkom okruženju kao što vi i ja sad sedimo u ovom našem studiju.
Pa da, mi danas sedimo u studiju i moram priznati da je to veliko zadovoljstvo meni, moje generaciji. Generaciji Z, na primjer, ovim mladima koji su tu negde do 25 godina, njima bi to bilo smor. Znači, oni mogu intervju da urade gde god se nalaze u online-u i nema potrebe za nekim fizičkim kontaktom i susretom. I to jeste način na koji je internet promenio naš život, naše razmišljanje i sve drugo. Dugme like je jedan od primjera, zaista. Kad se ono pojavilo i kad se pojavio Facebook, vi ste imali samo onaj timeline na Facebooku gde ste mogli da objavljujete neke svoje sadržaje i jedina interakcija je bilo to dugme like ili unlike koji je došao malo kasnije, ono nesviđanje nekog sadržaja koji je objavljen. Ali to je postao način našeg razmišljanja i mi smo pazili na to šta objavljujemo, zašto objavljujemo. Prosto svi, govorim sada ne u poslovnom
samom smislu.
Pričate
sad o početcima.
O početcima, Facebooka. Znači dugme like je počelo da utiče na naše razmišljanje o našem predstavljanju u javnostima. Onda smo naravno postali pomalo zavisni od toga koliko je ljudi videlo to što smo objavili,
a
koliko je pritislo to dugme like i to se polako preselilo nekako u naše fizičke živote. Sve što radimo, čak i danas, neki kažu u ogromnoj meri, smo postali zavisnici, ljudi unapred planiraju tako da mogu da objave na Instagramu ili na Facebooku ili na nekoj drugoj društvenoj mreži, zavisno šta ko koristi. To je postao deo svakodnevice. Vi imate porodičnu slavu, to treba da izađe i da bude vidljivo negde, je li tako? Vi imate u planiranju, više nije samo ručak ili doček gostiju ili nešto tako, nego i obavezno dokumentovanje da se porodična slava desila, proslava rođendana ili tako nekako. To deluje, što ja pričam, nebitno i naivno, u stvari takva vrsta razmišljanja je promenila onda percepciju svega, percepciju potrošača o brendovima, percepciju o institucijama. Vi imate i političare i javne ličnosti i sve druge koji su takođe zavisni od svoje pojavnosti na
društvenim mrežama.
Veoma vode računa kakav će se sadržaj objavljivati i on ne mora neminovno da odražava realnost. Mi gledamo da virtualnu realnost, to je u ljudskoj prirodi, ulepšamo jer je tu lakše. Znate, u fizičkom životu je malčice zahtevnije ulepšati svoj život zaista, u virtualnoj realnosti je malo lakše, ali to je ipak deo našeg identiteta i da kažem to u jeziku mladih generacija, brzo bivate provaljeni ako to zaista niste vi i ako je to potpuno izmišljeni identitet.
Don't you give me your love. 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 Don't you give me your love.
Koje su to neke ključne razlike, kako ih vi vidite, između online komunikacije i evo ove komunikacije, da se vratimo u naš studio koji mi imamo sad?
Pa ako komunicirate u korenu iz sopstvenog identiteta, bez obzira da li ste fizičko lice ili firma, tu načelno nema velike razlike. Ali ako razmišljamo o tome na koji način možete brzo dobiti feedback na svoje misli i razmišljanja, razviti konverzaciju sa velikim brojem ljudi, poslati informaciju velikom broju ljudi, to je apsolutna prednost virtualnog sveta, odnosno interneta i digitalizacije. Jer nekada je i za nas u našem poslu i za sve drugo bilo ono od usta do usta, word of mouth. Znate, potrebno je da sad ja sa vama pričam o nekom restoranu gde sam bila, pa tek vi u nekoj sledećoj prilici da nekom spomenete taj restoran i preporučite ga, pa tek tako, to je tražilo veliko vreme, a mnogo malo ljudi je dolazilo do te informacije. Sada je to mnogo brže. Sada vi u trenutku praktična informacija može da obiđe ceo svet.
A koji su onda neki izazovi u tom kontekstu kada pričamo o komunikacijama, jer koliko god da je dobro i pozitivno, uvek postoje neki izazovi, posebno mislim na poslovnu sad komunikaciju. Znači, ako radite sa nekim i komunicirate online ili predstavljate svoju kuću takođe online, postoje i brojni izazovi, jer danas vam jedna loša rečenica ili jedan loš komentar, posebno ako se radi o nekom ko je osjetljiviji pa ne reaguje dobro na hejtere, može da pokvari puno toga.
Pomenuli ste hejtere, to je isto interesantno. Mi nekako mislimo da hejteri postoje samo na internetu, a to nije tačno. Šta je nama internet doneo? Da sve stvari budu vidljivije. Tako da hejteri postoje i u realnom životu, samo ih ne registrujete tako lako i ne dolazi tako brzo informacija do vas šta oni stvarno misle o vama ili šta osjećaju o vama, vašoj firmi, vašem proizvodu, nije ni bitno. Tako da, znači, hejteri su jedna posebna kategorija vidljiva na pojedinim mrežama, kao što je Twitter baš upečatljivo, na nekim drugima malo manje. Kad kažemo šta je sad izazov, izazov je nekvalitetna upotreba mnogo vremena u svrhe online komunikacije. Ja mislim da je to jako važna stvar. Vidim sve više ljudi i privatno i poslovno koji sve više vremena provode u relativno nepotrebnoj komunikaciji, u sasvim slučajnim istraživanjima po internetu, jer su povedeni nečim što su videli, nečim na što ih je pretraživač uputio, i tu negde nemamo kontrolu ni nad sobom, ni nad sadržajem koji do nas dolazi, ni nad vremenom koje trošimo na to. I bojim se da to može da umanji kvalitet života. Ako naučimo da sve stvari koristimo kako treba, prosto pravilno, i da budemo svesni tog protoka vremena i gde smo ga potpuno bacili u nešto nepotrebno, sad ovo govorim i privatno i poslovno, to je najveći izazov. Jer sa jedne strane, ako o poslu pričamo, znate, vi kad imate mnogo ljudi koji potroši mnogo vremena na vrlo mali ili nikakav rezultat, realno to ne donosi dobro nikoma, tako i u privatnom životu. Ne morate uvek sve da znate, ne morate uvek da budete potpuno u toku, ne morate da trošite sate na nepotrebne informacije, i što je još gore, morate da obratite pažnju da li informacije koje dolaze do vas dolaze iz relevantnih izvora i da li su tačne. Jer zloupotrebe postoje svuda, pa i na internetu.
Možda bi bilo sada zanimljivo da nam ispričate, da kažem, jednu vrlo zanimljivu priču i iskustva tokom boravka u Njujorku.
O, ja sam imala prilike da nedavno budem menti u firmi Accenture. Imala sam dve divne mentorke, Jill Kramer i Ellen Shook, koje su mi omogućile jedno putovanje u budućnost. I sad kad dobijem, a dobijat će sad uskoro svi, onaj poziv od Facebooka da obnovite svoj meta account i da se uključite u Metaverse kao takav, taj virtualni svet koji mi kažemo dolazi, a on u stvari već postoji. To je, jeste bilo moje iskustvo i kao da sam, osjećala sam se kao Alisa u zemlji čuda, pravo da vam kažem, jer sam stvarno bila u prilici da budem deo tih platformi koje se razvijaju. Za nas je to prilično daleka budućnost na ovim prostorima, ali obzirom da pričamo o internetu, moguće je uključiti se i iz Srbije na taj način. Prosto je neverovatno koliki je potencijal tog dolazećeg univerzuma virtualnog i u medicini.
A kako sad to izgleda, da kažem, evo i za naše slušaoce koji možda nisu čuli za Accenture, možda neku reč više o tome, i kako to onako, da kažem, izgleda na licu mesta?
Accenture je globalna kompanija koja sada zapošljava više od 700.000 ljudi i brzo rastuća. Oni su pre 5 godina imali samo 300 i nešto hiljada zaposlenih, znači to je stvarno sistem koji raste velikom brzinom. Iako se bave digitalnim komunikacijama, platformama i savjetovanjima drugih u procesima digitalizacije, oni u stvari oko sebe okupljaju i jak tim kompanija koje prave realne platforme za to. Znači, ne samo savjetodavno uvođenje procesa kao što se to kod nas dešava, koji su više negde papirološki, komunikacijski. Oni stvaraju svet, jedan koji je online svet. Šta to znači? To znači da postoji jedna Nataša koja je, ima potpuno definisan identitet, ne samo u fizičkom svetu ili na društvenim mrežama, nego i u tom metaverzu, metauniverzumu. Potpuno od fizičkog izgleda do navika, ponašanja i tako dalje. I ona postoji u realnom, da, za mene je već to postao realni prostor, u tom virtualno realnom prostoru. Dakle, ne kao kad ste na društvenim mrežama pa vi imate osjećaj samo da ste online, ovde ulazite pomoću određenih pomagala, da bude možda malo konkretnija, ulazite u taj jedan kreirani virtuelni prostor, a to znači da imate i senzacije, osjećate sve. Znači, vi tu imate različite senzacije kao da stvarno istovremeno postojite na dva mesta.
I šta tamo radite?
Tamo možete da radite svašta nešto. Naprimer, to su platforme koje se sada razvijaju upravo za kompanije koje rade u više zemalja ili negde, i vi možete da imate kolegijume, sastanke, kao da sedite stvarno fizički za stolom. Imate i taj osjećaj. Znači, ne kao na Zoomu ili negde gde mi pričamo, ali to je više u dve dimenzije, je li tako? Ovde ste fizički prisutni i vidite reakcije drugih ljudi i osjećate reakcije drugih ljudi. To je, ne možete da se krećete kroz prostor, možete sve. Te ongoing platforme za nove zaposlene, koji, na primjer, centrala Accenture je u Njujorku, a oni imaju filijale po celom svetu. To je jedan od načina da ljudi stvarno uđu u kompaniju i da se osjećaju dobrodošli u toj kompaniji. Druga stvar je, na primjer, učešće na sportskim događajima. Niste uvek u prilici da odete na drugi kontinent i da pratite neku utakmicu fizički. Ako ona postoji u virtualnom svetu, a na takvim platformama oni sada rade sa njihovom velikom televizijskom kućom jednom, onda vi sedite stvarno na stadionu. I stvarno imate interakciju sa svima koji tu sede sa vama. Jako teško objasniti, ali stvara stvarno te realne osjećaje. Znači, u tome je razlika. Više niste samo ispred ekrana, nego zaista postojite u jednom virtualnom prostoru, imate sve senzacije kao i u fizičkom prostoru.
E sad ću vas ja pitati ono što pretpostavljam da razmišljaju u ovom trenutku naši slušaoci, to je čemu to služi. Dakle, koje su koristi od toga? Zašto se tako nešto uopšte pravi? Koje su možda i nedostaci, ne samo koristi? Kako ste vi to videli?
Pa znate kako, internet kad pričamo o koristima jeste to doneo da smo više povezani i mi međusobno koji živimo na jednom prostoru lokalno, više u komunikaciji, više povezani, više razmenjujemo svega i međunarodno povezani. E sad ta globalizacija je još veća i čvršća, mogu da kažem, dolaskom meta univerzuma. I to jeste bitna stvar. Fizičke granice su prestale da postoje polako, umiru pojavom interneta. Vi imate mlade generacije koje, oni znaju da postoje države. Oni znaju to da reprodukuju, koja je država gde, da nekakve granice postoje, ali oni realno žive život koji ne poznaje granice. I imaju jednu kulturnu inteligenciju koju generacije ranije nisu imale, razumevanje te vrste. I to povezivanje prvo je i za pojedince važno, možete da ostvarite profesionalnu karijeru bilo gde. Vi možete, opet ponavljam, da učestvujete i da budete prisutni na koncertima, na događajima. Onda možete da se školujete kvalitetnije, a da ne morate da putujete i živite na drugom kontinentu. Imate daleko veću mogućnost izbora u svom životu kada postoji i ta vrsta virtuelnog života. E sad, Metaverse je doneo i osjećanje. Znači, za razliku od dosadašnjeg interneta, meta-univerzum vam donosi i te osjećaje koje do sad niste mogli da imate. Pa je onda zbog toga svaka komunikacija na internetu bila prilično hladna, a sada, znate, vaš avatar može da zagrli vaše dete. Avatar vašeg deteta. Znači, može da izazove emociju kod vas.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom. Zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
Box donosi sjajne vesti. Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti.
U izdanju PGP RTS.
Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Dobro, da kažem, zvuči zanimljivo.
Humanije
je. Da, koliko smo daleko od toga? Mislim, koliko, kad kažem mi, mislim na neko, da kažem, naše okruženje, našu zemlju, kako tu stoje stvari?
Pa dobro, mi jesmo prilično daleko, ali ne toliko. Opet kažem, ovde postoje sjajni mladi ljudi koji su odavno uključeni i u kreiranje i u biznise vezane za metauniverzum, tako da nije baš da mi o tome ne znamo ništa na ovim prostorima, daleko smo od toga da bude masovno, ali to ide jako brzo i ja očekujem da u narednih 5 do 7 godina stvarno i ole ozbiljniji i biznisi počnu da razmišljaju o svojoj pojavnosti i postojanju i u metauniverzumu. Bez obzira što smo mi ovde prilično skeptični za sve novo što dolazi, to dolazi. I došlo je, i postoji, i prosto ćemo biti prinuđeni da na takav način razmišljamo. Bolje je da prihvatimo i da naučimo kako da to koristimo za sobstvene potrebe, nego da gubimo energiju u otporu koji neće doneti ništa dobro. To ne isključuje naše fizičko postojanje. Postoji stalno taj strah kako će naš fizički život izgledati. Ja moram da kažem da i to što sam videla u Accenture, oni su baš orijentisani na ljude. Jako. Znači, to je, vidi se u svakom aspektu njihovog poslovanja i u stvari je ta digitalizacija kojom se oni bave i meta univerzum koji oni stvaraju, stvarno nastoji da bude mnogo više ljudski nego što je to do sada bilo. U tome i na tome rade. I znate, bit će vam lagodnije da vi možete da sedite u Beogradu, da može da vas pregleda lekar bilo koji iz bilo kog dela sveta, na primer. Zaista da vas pregleda. A da vi ne morate da budete fizički prisutni u njegovoj ordinaciji.
Dobro, hvala vam. To za sada nama zvuči dosta onako, ja bih rekla, kao filmovi neki koje smo gledali. A i ovo što ste ispričali zahteva, ja bih rekla, i određeni nivo, ne mali, digitalne pismenosti. Pa možda da tu damo jedan komentar pred kraj razgovora. Koliko smo zapravo prema vašim iskustvima i saradnji i komunikaciji sa saradnicima i sa klijentima i sa poslovnim saradnicima, kako tu imate, da kažem, neku procenu i viđenje?
Pa, tehnički gledamo, mi nekako dođemo po statistici prilično digitalno pismeni, u smislu da veliki broj ljudi, ja mislim čak 85%, koristi i mobilne telefone, internet, prisutno je na društvenim mrežama i tako dalje. Ono što je problem, što ja vidim i kao pitanje šta znači digitalna pismenost uopšte, nije mogućnost da vi lako i brzo otvorite svoj nalog na društvenoj mreži nego da naučite kako to funkcioniše. Mislim da se ponašamo prema digitalizaciji vrlo naivno, ne težimo ni minimalnom obrazovanju u smislu korišćenja, znači ne moramo svi znati sve detalje, ali treba da budemo odgovorni korisnici. Tu jeste tema zaštita podataka i vaše privatnosti i tako dalje, i to će biti veoma ozbiljna tema i u budućnosti, ali opet to nemušto korišćenje, odnosno digitalna nepismenost, ja bih više o tome pričala nego o pismenosti, dovodi do jako puno problema. Kod nas, na primjer, goruće su teme i u klasičnim medijima, one koje su u stvari lažne vesti bile u online medijima. I onda mi imamo jednu situaciju gde i profesionalci se ne ponašaju profesionalno, a nekmali građani. I to jeste prilično veliki problem. E sad, nije dovoljno imati telefon i otvoriti naloge na društvenim mrežama. I ja stvarno mislim da je potrebno, barem za generacije koje su starije od 35 godina, da im skrenemo pažnju i da nekako, obučimo o tome šta znači biti digitalno pismen i na šta se mora obratiti pažnju. Ovi mlađi od 30, oni to negde već znaju, oni rastu sa mobilnim uređajima i sa internetom, oni ne znaju, ne mogu da zamisle svet pre toga. Oni uopšte ne mogu da zamisle da je postojao nekad svet u kome nije bilo društvenih mreža, interneta i koje čega. E sad, kad pričamo o digitalnoj pismenosti, to nije samo korišćenje mailova i društvenih mreža, što se najčešće podrazumeva. Ali digitalna pismenost podrazumeva da naš fizički život postane jednostavniji, lepši i lakši zato što će se neki procesi digitalizovati. I vi to stvarno možete da vidite tu gde je digitalna pismenost razvijena u svim procesima, na primjer u Sjedinjenim Državama, ali i nekim zemljama Evrope, gde vi u Sjedinjenim Državama jedva da možete da se čekirate na let avionski, a baš izuzetno ako nađete neku fizičku osobu, pa da vam to ona uradi, jer je sve digitalizovano, pogotovo na lokalu. Znači, digitalizacija svih procesa životnih koji nama treba da pojeftine, pojednostave i ulepšaju život. E, to je ono što treba da bude digitalna pismenost i na tome treba da se insistira i u društvu i u onima koji donose javne politike i naravno i u firmama i na ličnom nekom planu i nivou.
Dobro, i hvala vam, i evo možda za kraj da date jedan komentar, to zaokružimo naš razgovor, i u pozitivnom i u negativnom smislu, kako digitalne tehnologije utiču na poslovanje danas? Koje su to neke, kako su možda, da budem konkretnija, promenile i poslovanje, ali i naše živote?
Dobro, naše živote, to smo već u velikoj meri i rekli, i one će tek menjati naše živote. Mi moramo mnogo toga da naučimo, ali to sad važi i za firme. Sve se seli, poslovanje se seli u digitalni svet. I naravno da se onda sve promenilo. Vi već imate i u Srbiji i digitalne fakture i digitalnu dokumentaciju. Ne kažem da je idealno sve uređeno, daleko je od toga, ali se dosta napredovalo. Kad pogledate u ovoj deceniji, to je ipak sada mnogo drugačije nego što je bilo pre 10 godina. Treba da nam olakša, neke stvari su olakšane, neke još nisu jer radimo na njima. Da li može brže? Može. Zašto ne ide brže? Ne znam. Ali svakako donosi jeftinije, ekonomičnije poslovanje za kompanije, donosi bolji i lakši pristup kompanije, svake preduzeća, malog, mikro, velikog, kupcu i potrošaču. Nemate više barijere. Vi možete direktno, vaš brend, vaša kompanija može direktno, i tako i rade oni koji to dobro znaju da rade, da komunicira sa svojim kupcima i potrošačima. Šta je važno? Vi dobijate brzo utiske i feedback od njih i možete da korigujete svoje proizvode, možete da uvedete nove proizvode, možete da prilagodite to što radite tržištu i mnogo brže, a to znači i da se brže i bolje razvijate uz naravno proces digitalizacije. Opet kažem, ono što je negativno, to je negativno i za kompanija, negativno i za nas kao fizička lica, dan gubljenje na internetu, dan gubljenje u tim procesima, naša nemogućnost da se odupremo izazovima u količini informacija koju donosi internet svet.
Kada to kažete, mislite na to kada izađemo samo nešto da pošaljemo i pogledamo, pa onda...
Pa ostanemo tamo sat, dva.
U velikoj meri zavisi od toga i kako je poslovno okruženje. Znate, ako radite negde od kuće ili sami, pa nemate neku vrstu nužne kontrole, nego ste vi sami sebi kontrola, onda su svakako i zamke i izazovi veći nego ako se nalazite u nekom okruženju gde prosto ne možete to da radite, zato što morate u tom trenutku da radite nešto što vam je posao. Predstavlja izazov i u poslovnom i u privatnom životu.
Predstavlja i mislimo da postoji kontrola kada radite u fizičkom okruženju, međutim nije tako. Ja mislim da će jedna od značajnijih bolesti zavisnosti biti sada zavisnost, i već jeste u svetu, o tome se mnogo priča i radi na tome, i postoje vrste pomoći i samopomoći. Razvija se zavisnost ljudi od prisustva na internetu, i gde god da ste, vi ćete krišom pogledati u telefon ili negde na laptopu ili tako. Prosto to postaje bolest ako o tome ne vodimo račun.
I naravno i preterivanje, koje je, da kažemo, naš neki život, svakodnevni život, da i posao može da dovede u pitanje. Hvala vam lepo, Nataša. Da li ima još nešto važno što vas nisam pitala, a hteli biste da kažete?
Pa sigurno ima u ove 2-3 decenije, koliko smo i vi i ja u nečemu što se zove razvoj digitalnog sveta. Ono što jeste važno je da svi koji se time bave sada, bar moj utisak je, takođe gledaju u neizvesno. Mi ne znamo kako će izgledati meta univerzum, jer on će izgledati baš onako kakvi mi jesmo. I mi ćemo ga kreirati, mi ljudi. I to jeste jedna neizvesna budućnost za sve nas, i tu nema garancija ni velikih ekspertiza koje će moći da nam pomognu. Znači, istražujemo i stvaramo onakva pravila kakvi smo mi sami. I tu razlike neće biti između digitalnog i fizičkog.
Hvala vam lepo. Evo, poštovani slušalci, dakle, danas je sa nama u emisiji Digitalne ikone bila Nataša Pavlović-Bujas, predavač, mentor, direktor Blumen Grupe. Hvala lepo, Nataša, što ste došli, što smo se evo zajedno osvrnuli na digitalne tehnologije u prethodnih nekoliko decenija.
Hvala vama, Tamara, na pozivu.
I evo, poštovani slušaoci, pred sam kraj današnje emisije priključila nam se Marijana Pečić, novinar iz PC Pressa. Marijana, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Kratko ćemo sumirati BIZIT konferenciju, regionalnu BIZIT konferenciju koja je ove godine održana deveti put, 9. i 10. novembra, bila odlično posvećena, zaista imala dobar i zanimljiv program i sad verujem da neće biti lako pitanje za vas, ali evo da pokušate da izdvojite za naše slušaoce ono što je, koje su to neke IT teme koje su bile najzanimljivije.
Jeste, evo kako ste rekli, održala se 9. i 10. novembra u hotelu Crown Plaza. Bila je zaista posećena, zaista je bilo veliko interesovanje za konferenciju i za teme koje obrađuje ovako konferencija, razne teme vezane za IT i za biznis, za IT u biznisu, ali i za IT u nekim drugim granama ove industrije, kao što je, na primjer, zdravstvo. Pa smo tako prvi put imali ove godine baš panel vezan za IT i za tehnologije, primjenu tehnologije u zdravstvu. Panel se zvao Tehnologija kao lek, ali ne bez recepta, i učestvovali su u panelu Ana Govedarica, generalni direktor Roša, Vukašin Radulović, osnivač Helianta, i Jovana Baćanović, molekularni biolog i fiziolog iz kompanije East Diagnostics. Moderator je bio Uroš Bogdanović, a na panelu smo zaključili, jel te, da će u nekoj budućnosti, skorijoj pa i daljoj, moraćemo da se prilagodimo, to jest lekari kao ljudski faktor u zdravstvu će morati usko da sarađuju sa robotima, sa tehnologijom, da će jednostavno ta simbioza biti sve čvršća i sve prisutnija u zdravstvu. Takođe, tu su bili teme kao što su poslovni softveri, koji su uvek i svake godine interesantna tema. Interesantno je bilo i tema pametnih gradova. Uvodno predavanje u tu temu održao je profesor, vanredni profesor sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Dejan Drajić, a nakon toga je usledila panel diskusija Pametni gradovi, da li smo spremni za njih. Učesnici panela su bili profesor Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta, Dejan Drajić, kao što sam već rekla, sa Elektrotehničkog fakulteta, Jelena Adamović iz Share fondacije, koja je govorila o pravnim aspektima življenja u pametnim gradovima i o bezbednosti i zaštiti podataka, i Pierre Vučković iz kompanije Cetin, a moderator panela je bio Dejan Ristanović, glavni odgovorni urednik PC Pressa. Na tom panelu smo razgovarali i teme smo obrađivali vezano za život u pametnim gradovima, kako će to sve izgledati i sa pravnog aspekta, kakva je bezbednost podataka i uopšteno kako će život ljudi da izgleda u nekoj skorijoj budućnosti pa i daljoj.
Dobro, hvala vam lepo. Delimično smo o tome pričali sa našom današnjom gošćom, upravo o metaverzumu i o sličnim temama. Evo, ja ću pre nego što se zahvalim i vama i pozdravim sa našim slušalcima da najavim radionicu Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu u okviru jednog projekta Podrška građana principima otvorene nauke u visokom obrazovanju u zemljama jugoistočne Evrope. Organizuje dve radionice koje se tiču podizanja nivoa znanja o građanskoj nauci i ulozi akademskih biblioteka u podršci građanskoj i otvorenoj nauci. Radionice će biti održane, evo za ovu prvu znamo, 16. Dakle, sutra od 10 sati više informacija može da se naravno nađe na sajtu Univerzitetske biblioteke. Vama se zahvaljujem, Marijana. Dakle, sa nama je ovoga jutra bila Marijana Pečić, novinar PC Pressa. Osvrnule smo se kratko i da kažemo važnu stvar, to je da sve ove, da kažemo, panele koje ste pomenuli, ali i druge, naši slušalci mogu da isprate. Ko nije imao priliku da ode na vizit, na YouTube-u može da da presluša, pogleda i da se informiše o temama koje ih zanimaju. Hvala još jednom, Marijana.
Hvala vama.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Pavle Savić, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.